гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Менск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Больш падрабязна з дакладам вас пазнаёміць мая калега Лена Ціхановіч, якая побач са мной у студыі.
Даклад прадставілі ў Брусэлі вярхоўны камісар еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон і камісар у справах пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле. Аўтары дакладу прыйшлі да высновы, што краіны ўсходняй Еўропы ідуць чым далі рознымі шляхамі. Так Малдова, Грузія, Арменія працягваюць дэмакратычныя рэформы, праведзеныя тут выбары, як правіла, адпавядалі міжнародным стандартам. Выбары ў Беларусі, адзначаецца ў дакладзе, адбываліся на агульным фоне рэпрэсій. І на цяперашнім этапе дапамога еўразвязу Беларусі абмежаваная ў маштабах, і фокусуецца яна непасрэдна ці ўскосна на падтрымцы патрэбаў насельніцтва і дэмакратызацыі. Даклад азначае, што нягледзячы на санкцыі, структуры еўразвязу захоўваюць тэхнічны кантакт з беларускай адміністрацыяй, у прыватнасці на мясцовым узроўні. І вось, Сергей, я звярнула ўвагу на адзін момант дакладу, які дакументальна пацвярджае розны падыход Еўропы і беларускай улады да інтарэсаў самога беларускага народа. Так, у чэрвені 2011 году камісія Еўразвязу прапанавала Беларусі пачаць перамовы па спрашчэнні візавага рэжыму і пагадненні аб рэадмісіі ў інтарэсах насельніцтва ў цэлым. Пакуль беларускія ўлады не адгукнуліся на гэтую прапанову. І пры адсутнасці адказу ў сакавіку і кастрычніку 2012 году Рада замежных спраў Еўразвязу вітала намер некаторых дзяржаў-сябраў у аднабаковым парадку забяспечыць аптымальнае выкарыстанне гнуткіх магчымасцяў, якія дае візавы кодэкс. Ну, гэта ў прыватнасці магчымасці адмяніць візы або зменшыць іх цану для пэўных катэгорый грамадзян Беларусі.
Тым часам, Алена, стала вядома, што жыхары Віцебскай вобласці, якія едуць у Польшу і хочуць атрымаць шангенскую візу, могуць зрабіць гэта ў латышскім кансуляце ў Віцебску. Чым польскія ўлады тлумачаць такое сваё рашэнне?
У афіцыйным паведамленні МЗС Польшчы гаворыцца, што гэта стала магчымым дзякуючы падпісаным 13 лютага ў Рызе пагадненню паміж Польшчай і Латвіяй. Шэнгенскія візы даюць грамадзянам Беларусі магчымасць знаходзіцца на тэрыторыі краіны-удзельніцаў шэнгенскай дамовы цягам 3 месяцаў. Летась польскія консульствы ў Менску, Берасці і Горадні выдалі беларускім грамадзянам 350 тысяч візаў. І польскі МЗС кажа, што ён намагаецца выдаваць беларусам як мага болей візаў, але гэта, на жаль, цяжка зрабіць з прычыны малой колькасці консулаў. А звароты да беларускіх уладаў з просьбай дазволіць павялічыць колькасць консулаў пакуль што вынікаў не прынеслі. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве МЗС Польшчы.
Дзякуй, Алена. З Аленай Ціхановіч мы абмяркоўвалі змест распаўсюджанага сёння дакладу пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў сёння дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Літоўскі парламентар з 18 па 21 сакавіка знаходзіцца ў Менску, дзе збірае матэрыялы для свайго дакладу на пленарным паседжанні Еўрапарламенту, расказвае Владзімір Глот.
Проблема вызвалення палітвязняў дакладчык па Беларусі назваў пытаннем з пытанняў. Спадар Палецкі сказаў, што ўздымаў гэтую праблему на ўсіх сустрэчах, найперш з афіцыйнымі беларускімі чыноўнікамі.
Это действительно вопрос вопросов, и насколько я понял, Минск не является каким-то закоснелым и не готовящимся решать эти вопросы. На мой взгляд, это вполне возможно, но, конечно, когда и как, очень трудно сказать.
Я попросил докладчика по Беларуси удокладнить, говорка идет только про вызволение политвязнев, и про их реабилитацию так само. У отказ почу.
Я большей частью встречался с оппозицией, больше, чем с официальными лицами, и, конечно, гражданское общество. И там тоже очень разное мнение. Одни говорят, что нереально требовать реабилитации, другие говорят, что только так. Ну, наверное, тут действительно есть о чем подумать.
Я сказал про необходимость потребования с боку Евразвязу и его структуров до белорусских уладов об обовязковой реабилитации политвязнев, заявил Свободе старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, який сустракался с Юстасом Палецкисом сам насам.
Новые, какие могли быть для этого доклада. Моя головная думка – высилки и намагания концентровать не на том, что консервует ситуацию, а на том, что меняет ситуацию. Вот это самое головное. Это означает, что треба не концентрироваться на неких маленьких, таких дробных пытаниях, а все ж таки сфокусировать на головных. А головными – это вызволение реабилитации политических вязнев, вольные, справедливые выборы, план модернизации для Беларуси.
Докладчик по Беларуси провел перемовы и с наместником министра замежных справ Беларуси Аленой Купчиной. Прессовый секретарь министерства Андрей Савиных отзначая.
Нам известно, что господин Палецкис приехал в Беларусь для сбора информации с целью подготовки доклада о взаимоотношениях между Беларусью и ЕС. Мы представили ему официальную точку зрения. Надеемся, что этот доклад будет объективным. Если это произойдет, возможно, что он будет способствовать улучшению взаимопонимания и активизации диалога по линии Беларуси и ЕС. Я думаю, что обе стороны в этом нуждаются.
У докладчика делегации по Беларуси Европейского парламента отбылось шмат встреч. Его с размовцами были так само керовница представительства развязу в Беларуси Майра Мора, керовники депмиссии у Беларуси Немеччины, Польши, Злучених Штатов Америки, оппозиционные политики, правооборонцы, аналитики, чиновники из урадовых структур. Спадар Палецкис сказал Свободе, что уже в наступном месяце он представит первый проект своего доклада об ситуации в Беларуси. Это будет невеликий текст по мерам 4 машинописные сторонки.
З Менску передавал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Рамей из Менску. Большасць менчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду у нашым эфіры пазней сёння. 19 сакавіка стало вядома, што шведская прокуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Ім на радзіме пагражае штраф. Тумас Мазэці, які разам са сваёй сяброўкай Ганай Лінай Фрэй летась 4 ліпеня ажыццявіў плюшавы дэсант і раскідаў над Беларусію цацачных мядзведзікаў, паведаміў, што на допыт іх пакуль не выклікалі і афіцыйна подозреваным их никто не обвящал. Подробности истории у нашей корреспондентки.
Одномоторный самолет со шведским экипажем супрацовников компании «Студия Таталь» несанкционованно пересек поветренную мяжу Беларуси раницей 4 липеня. Он провел у поветренной просторы краины прикладно 1,5 часа, скинувши над Ивянцом и ускраиной Менску больше за 800 плюшевых медведиков с записками о поддержке демократии в Беларуси. Тумас Мазэсі, один са шведскіх пілётаў, мяркуе, што ім на радзіме можа пагражаць штраф ці штосьці накшталт таго. Мазэсі кажа, што і беларускія праваахоўныя органы апошнім часам да іх не звярталіся.
Я нічога пра гэта не ведаю. Мяркую, нам дадуць нейкі невялікі штраф. Але пакуль не ведаю, пабачым, што будзе адбывацца.
Наступствы шведскага дэсанту для Беларусі былі надзвычай гучнымі. Фатографа Антона Сурапіна, які першым апублікаваў фото мядзведзікаў, абвінавацілі ў спрыянні нелегальнаму перасячэнню мяжы. Ён больш за месяц правёў у СІЗА КДБ.
С маёй справай нічога не адбываецца, ніякіх рухаў, абвінавачванні не знят, тэхніку мне не вернулі, мяне мяне никто никуда не выклікае, никто не тэліць, скадаба, усё неяк так заціхла, але не на тым моманце заціхла, як хацелася б.
Сурапіну паводле абвінавачання можа пагражаць рэальнае турэмнае зняволенне. Гэтак сама, як і іншаму падазраванаму ў гэтай справе, рыэлтару Сергею Башарымаву. Праз яго шведскія пілёты наймалі ці нават толькі думалі наймаць кватэру ў Менску, што з ягонай справай таксама невядома. Ахвярамі дэсанту сталі камандуючы ВВС і ПВА Дмітрый Пахмелкін і старшыня дзяржпамежкамітэту Ігар Рачкоўскі. Іх Аляксандр Лукашэнка звольніў праз месяц пасля інцыдэнту. А ў лютым да 2 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асуджаны старэйшы прапаршык памежнай службы, які нібыта не паведаміў пра нелегальнае перасячэнне мяжы. Скандал выйшаў і на міжнародны ўзровень. Стасункі паміж Швецыяй і Беларусю фактычна разарваныя. Амбасадара Стэфана Эрыксена абвінавацілі ў дэструктыўнай дзейнасці і выслалі з краіны. Праўда, найхутчэй, шведскі дэсант тут стаў толькі апошняй кропляй для беларускіх уладаў, якія ўжо даўно хацелі пазбавіцца занадта актыўнага амбасадара. Ёсць інфармацыя, што яшчэ за некалькі месяцаў да дэсанту Эрыксен ведаў, што ў Беларусі яго бачыць не хочуць. Ці не можа пачатак справы супраць шведскіх пілётаў на іх радзіме быць сігналам «Мы хочам узнаўлення дыпламатычных стасункаў»? На гэтае пытанне адказвае шведскі праваабаронца Мартін Угла.
Я не бачу сувяз між гэтым. Просто быў такі запрос з боку Литвы, на які шведская прокуратура павінна реагаваць. Мне магчымае начынства, як я разумел, калі было злачынства, то тады это максімальна будуць штрафы.
Угла лічыць, што дыпламатычныя стасункі паміж нашымі краінамі ўсё ж будуць адноўленыя. Аднак перамовы ідуць закрыта, і сказаць нічога пэўнага на гэтую тэму пакуль немагчыма.
Як вы чулі, шведская прокуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўскай і беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта заявіў дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Карэспандэнта Радыё Свабода, нягледзячы на атрыманы дазвол, не пусцілі на будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Шведскім пілётам пагражае штраф. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Людзі кажуць, што спачатку звярталіся ў прафсаюзны камітэт прадпрыемства, але там рады не далі, расказвае Андрэй Вілагубаў.
Пра грамадскую незадаволенасць апавіла адна з працаўніц. Яна робіць у цэху са шкоднай вытворчасцю і сцвярджае, што за 2 першыя месяцы году заробак зменшыўся амаль удвая.
Ещё у нас было 4 мільёна, то сейчас у нас 2400. Мы адправілі калектыўнае пісьмо прэзідэнту. Наша начальства нам улыбаецца, гаворыць, што не надзейцеся ні на што харошае. Нам такі гавораць адкрытым тэкстам, што на 15-й год у нас нет бізнес-плана і што гатовіцеся к таму, што вас закроюць. Обращались мы свой правком. Правком за нас не пастаял.
Паводле суразмоўніцы, пасля звароту ў правкам на найбольш актыўных пратэстоўцаў пачаўся ціск.
Просто избраных людзей вызвала наше начальство і стала нам тыкаць, чым вы недовольны. І нас потом начали давіць. Вызывалі по аднаму.
Працаўнікі шкодных вытворчасцяў заявляюць, што адміністрацыя змушае іх перавозіцца ў іншыя цэхі, каб не плаціць даплаты да пенсіяў. Гэта таксама адзначана ў лісце прэзідэнту. Пад ім падпісалася больш за сотню працаўнікоў. Правкамі «Хімвалакна» кажуць, што ў іх няма звестак, што работнікі зазнаюць пераслед за сваю пазіцыю. Пра скаргу прэзідэнту не чулі.
Было обращение в профсоюзный комитет по поводу низкой заработной платы. Встречались с людьми, поговорили, все рассказали. Руководству завода цеха даны указания разработать возможность повышения заработной платы. Средняя по стране, по области у нас точно такая же зарплата, выше 4 миллионов.
Поведомили управкамі. Пра тое, што ситуация на прадпрыемстве погуш, окажуць працаўнікі і іншых падраздзяленняў. Хто не трапіў пад скарачэнне, звальняюцца самі.
Я прыходзіў, было больш 20 000, сейчас уже где-то нас 8 000. Количество людей большое, оборудование старое, без каких-то новых вложений. Естественно, химолокно будет уменьшаться в размерах, объемах производства и так далее. Я практически не помню, что у нас была хорошая ситуация. У нас всю жизнь что-то плохо, на что-то не хватает денег.
Зазначае один з інженераў. Про перспективы предприемства на початку года выказывался старшиня горвыканкаму Станислав Бородавка. Поводле яго, химолокно покрытие будет скорочать объемы, и люди будут оттуль сыходить.
Появится новое производство, которое будет выпускать в разы больше продукции в денежном выражении, но на нем будет работать уже не 7 тысяч работающих, а порядка полутора.
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, який учора наведывал химволокно, так само признал, что предприемство в кризисе.
Могилев, химволокно – это проблемное предприятие. Говорить о каком-то большом вкладе, о больших перспективах не приходится. Если срочно не принять новые принципиальные решения, это предприятие не имеет перспективы в том виде, в котором сегодня есть.
Поводле официальных крыніцаў на модернизацию предприемства собираются выделить тягом 3 гадоў 276,5 мільёнаў даляраў. Про серьезные проблемы на флагмане могилевской промысловости упершыню публично заявили у травня 2010 году. Тады было признано, что предприемству не хапая сыровины, якую поставляли из России. Деяни российского боку расценивались як порушение международных погодненняў с Беларусью. Специалисты означают, что долгий час химволокно после распаду Советского Союза заставалось закладником старых экономичных сувязяў.
З Магілёва передавал Андрей Белагубов. Вы слухаете Радио Свободы и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Скиньте нам хлеб и молоко. Прожить за миллион. Яйки и болтуны. Коли церковники перестали жениться. Про это, а еще про поляков и счастливых от России. У новых звоночках.
Гэтую перадачу слухайце сёння пазней. Каб зрабіць рэпартаж пра будоўлю Астравецкай АЭС, корэспандэнт Радыё Свабода падаў у дырэкцыю будаўніцтва станцыі ўсе дакументы, якіх там ад яго запатрабавалі. Дазвол ён атрымаў, але калі прыехаў у Астравец, яму заявілі, што будаўнічую пляцоўку ён наведаць не можа, бо нібыта не стае яшчэ паперы з Мінэнерга. Перадае Міхал Карневіч.
Першае, што я зрабіў, каб наведаць будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС, звярнуўся ў прэс-службу Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь і запытаў, якія дакументы трэба падаць, каб атрымаць дазвол. Прэс-сакратар накіравала ў дырэкцыю будаўніцтва АЭС. Там мне прапанавалі запоўніць тыповую анкету з маімі дадзенымі для начальніка аддзелу спецыяльнай бяспекі Латыпава, а таксама падаць тыповае прашэнне на фірмовым бланку ад рэдакцыі на імя дырэктара будаўніцтва станцыі Міхаіла Філімонава. Праз 2 тыдні, якія патрабуюцца для разгляду документов, мне поведомили, что завтра, 19 соковика, я могу наведать будовничую пляцовку станции. Правда, удокладнили, что конкретно хочу побачить и с кем поразмовлять. Я отказал, что меня цикавится встреча с рабочими, которые робят на пляцовце, а так само хотел бы задать несколько питаний керовникам будовли на конт графиков и темпов будовництва. Как раз напередодни, по часу встречи Владимира Путина с Александром Лукашенком у Петербургу, с устного российского президента прогучало, что будовля Островецкой атомной станции ведет с запераджэннем графіку на некалькі месяцаў і што першы блок атамнай станцыі запрацуе ў 2018 годзе. А 19 сакавіка, калі я праехаў 240 кіламетраў, ужо ў Астраўцы супрацоўнік інфармацыйнага цэнтру будаўніцтва АЭС раптам сказаў, што наведаць будаўнічую пляцоўку я не магу, нібыта з той прычынай, што не стае паперы з Міністэрства энергетыкі. Тэлефанаваць да высокага начальства, якое яшчэ ўчора мне сказала, што я магу наведаць будаўнічую пляцоўку АЭС, не стаў, бо мне патлумачылі, што ў адказ пачую тое самае. На будаўнічую пляцоўку я так і не трапіў. Тым не менш, каб не вяртацца з Астравеччыны з пустымі рукамі, наведаў вёскі вакол станцыі і запытаўся, што думаюць мясцовыя жыхары пра будоўлю і пра тое, як уздзейнічае такое суседства на іх жыццё. Дарэчы, у заснежаных вёсках Гродзі, Валайкуны, Вашлуны жывуць пераважна людзі пенсійнага веку. Разам яны збіраюцца 2 разы на тыдзень, калі прыязджае аўталаўка. Вось іх меркаванні.
Ці там патрэбна? Не любяць гэтай станцыі. А што я тут і пускаюць? Людзі кажуць так, а як будзе далі, што значыць? я вроде дошакаю. Никто тут недовольны.
Стукаюсь, работает, наш зять робя, сын робя. Потому что у колхоза заробя там 2 миллиона 3, а тут заробя 6. Да столовая ёсь, кормить там, а одеють, а оденье хорошее дают. Боже, зимовое, ватники. Атомное это для заработку, и она хорошо. А для жизни что там уж? Думаете, кто крепкий, будет жить.
Это второй снег будет, так думаю. Больше мало кто будет жить тут.
Мясной храм будет давать электроэнергию, подешевле будет электроэнергия. Электроэнергию будем продавать за границу. Будем иметь деньги за это. Правильно говорю? Правильно. И вы думаете, что все будет? Все будем по-другому.
Мы же не строим. Кто строит? Государство строит. Русские строят. Я не заберусь и все. Попали мы в плен. И все. Мы не построили. Нам и не надо.
Вот так. Такий отримався репортаж без офіційних коментарів.
З району будівництва Островецької АЕС передавав Михайло Корнєвич. Європейська комісія, основний фундатор Європейського гуманітарного університету, скоротить фінансування цього університету на 50%, починаючи з наступного року. Чи можна казати про ніяку тенденцію скорочення білоруських програм з боку європейських фундацій? Чи варто погодитися з міркуванням ректора ЕГУ Анатолія Михайлова, який заявив, що пріоритети європейців тепер лежать у інших регіонах? На це питання Віталія Циганкова відповідає політолог Олесь Логвинец.
Оповідомлення про те, що Європейська комісія з наступного року скоротить фінансування Європейського гуманітарного університету на 50%, стало такою неприємною сенсацією для багатьох людей. Здається, що останні роки уже не перший раз чуються звістки про скорочення певних програм, зв'язаних з Білоруссю. Чи ви погодилися б, що справді назирається така тенденція? Коли так, то чим можна її потлумачити?
У цьому світі і в європейському зв'язі є тенденція щоджання, перегляду певних видатків, так само скорочення цих видатків, поскільки так чи інакше це гроші бюджетні, гроші податкоплатників. А в сьогоднішньому світі у той чи іншій ступені панує кризис. Говорять, що це в Білорусі. Я б не казав про таку велику тенденцію. Є певна цікавленість з Білоруссю, є зацікавленість едукаційними проектами. Скорочення фінансування з боку Європейської комісії Європейського гуманітарного університету – це поки тільки одне рішення. Є інше рішення, яке стосується едукаційних можливостей для молодих білорусів. Я так розумію, що в усіх документах Європейського зв'язу кажеться про поширення якраз співпрацівництва едукаційної сфери з Білоруссю. Я думаю, що до великого скорочення видатків якраз на це навряд чи дойде. Більше за те, йдуть розмови про те, аби така програма, наприклад, як «Erasmus», закрінала дорогуся не тільки у рамках програми «Erasmus Mundus», але далі була поширена. Просто треба дуже добре усвідомити, що Європейська комісія фінансує певні проекти, але це не стало, так би мовити, бюджетне фінансування. Мені видається, що у Європейського гуманітарного університету є можливості пошуку сродків у інших країнах, зважаючи принаймні на те, що едукаційні можливості і підтримка едукації у Білорусі для білорусів не формалізовані в якимось одному місці, і вони шматстайні. Наскільки я відаю, так само Європейський гуманітарний університет користується підтримкою шматликих донорів. Це, по сутності, підтримка Європейської комісії. Мені видається, що це була така унікальна підтримка, але не довготермінова.
Іншими словами, можна сказати, що ви не згодні з оцінкою ректора його Анатолія Михайлова, який заявив, що вкладання грошей у проєкти, зв'язані з Білоруссю, знизилося і пріоритети для Європи тепер лежать у інших регіонах.
Я до кінця не згодився б з Анатолієм Михайловим. Мені видається, що зацікавленість Білорусі, принаймні, у сусідніх країнах є. Є едукаційні можливості для молодих білорусів в країнах центрах Європейського зв'язу. Це і в Польщі, і в Литві, у Німеччині, у Швеції. Справді, в сьогоднішньому світі ще йде більше і більше до принципу суфінансування. Хочеться пройти ті часи, коли, можна так сказати, був один спонсор, фундатор, і він покривав всі видатки на едукацію від А до Я. Зараз і університети, і студенти мусять вирішитися, шукати різні можливості для того, щоб знаходити додаткові сродки для свого існування. Нормальна з'ява, коли люди спробують, чи інституції спробують різні сродки для того, щоб отримати на певному рівні свою життєдіяльність.
З політологом Олесем Логвінцом гутерив Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз слово нашим слухачам.
Поездки Лукашенки у далекі азіатські і южноамериканські країни – это напрасна трата валюти і очередные развлечения для його і його колі. І не более того.
На конт санкцій Євросоюзу до режиму Білорусі. Вони потрібні, але режим їх амаль не чуває, а тільки своєю гебелівською пропагандою використовує ці санкції серед електората у свою користь. Василь Лельчицы.
Переключая канали, я ненароком убачила інтерв'ю Лукашенки у той самий момент, коли він каже об неповновартісній своєї диктатури, бо не має у руках сродків впливу на весь мир, ні достатково грошей, ні ядерних боєголовок. Ви тільки удумайтеся, каб впливати на весь мир, йому не хапає менавіта ядерних боєголовок. Сябры, об чем мы с вами думали, коли дозволили этому человеку почать будовництво Островецкой АЭС? Бо это для него прямый выход на ядерную зброю. Коли это отбудется, он всем покажет кузькину мать. Бо с ядерной боеголовкой его усюды будут витать. От гроха подалей.
Почув по белорусскому радио, что последствия урагана уже все устранены. Вот, а я звоню вам с вёски Матеевичи, Пуховичского района, Сутинский сельский совет. До нас дороги нет, вот 16-я година, 19-е число, а дороги нема. И хотел бы обратиться вот через вашу радиостанцию до пилотов Боингов или других самолетов, которые пролетают над нашей вёской, как они скинули на вёску какие-то самые первые продукты харчевания, хлеб, там, молоко, и скинули нам квитанцию. Мы бы оплатили, потому что у нас некранутые пенсии остались, ну, есть и евро, и гроши, мы оплатим.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Проблеми визволення політв'язнів застається головною у дочиненнях поміж офіційним Мінськом і Брюсселем. Про це заявив докладчик по Білорусі Європейського парламенту Юстас Палецькіс. Мінськ не відказує на пропонови візової польовки для білорусів. Про це говориться у розповсюдженому сьогодні докладі про годові виніки програми Європейської політики сусідства. Кореспондента Радіо Свобода, не глядячи на отриманий дозвол, не пустили на будовничую пляцовку Островецкой АЭС. Працовники Могилевского акционерного товариства «Химволокно» свернулись до президента краины со скаргой на умовы працы и низкие заробки. Шведская прокуратура распочала справу про нелегальное пересечение литовско-белорусской межи шведскими громадянами. Шведским пилотам погрожая штраф.